Paulus et Silvanus et Timotheus, Ecclesiae Thessalonicensium, in Deo Patre et Domino Jesu Christo, gratia vobis et pax. Gratias agimus Deo, semper pro omnibus vobis, memoriam facientis in orationibus nostris, sine intermissione. Memoris operis fidei vestri, et laboris, et caritatis, et sustinentiae spei Domini nostri Jesu Christi, ante Deum et Patrem nostrum. Scientis, fratris, dilectia Deo, electionem vestram, quia Evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, sed et in virtute, et in spiritu sancto, et in plenitudine multa, sicut sitis qualis fuerimus vobis propter vos. Et vos, imitatoris nostri facti estis, et Domini, excipientis verbum in tribulatione multa, cum gaudio Spiritus Sancti. It ut facti sitis forma omnibus credentibus in Macedonia et in Achaia. A vobis enim diffamatus est sermo Domini, non solum in Macedonia et in Achaia, sed in omni loco fides vestra che est ad Deum profeta est, it ut non sit nobis necessi quicquam loci. Ipsi enim de nobis annunciant qualem introitum abuerimus ad vos, et quomodo conversi estis ad Deum, a simulacris, serviri Deo vivo et vero, et expectari filium ecus de celis, quem suscitavit ex mortuis, Jesum, qui repuit nos ab ira ventura.